Tinoziva kuti deadline yavakapa vanhu vemuZimbabwe vemaZTP ndeyemusi wa31 December 2022. Saka izvozvo zvinofambidzana nemutemo wavakaisa wekuti vawedzere mazuva kusvika kupera kwegore rino, kuti sezvo gore rakunopera ngavachigadzira kuti vaya vasina mapemisi kana gore richipera vanopererwa nemabasa, havachatendewi kubva muno muSouth Africa.
Pane zvamanzwa here kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvirimomo muSouth Africa?
Vachakamirira kuti nyaya yekukoti, because koti ichapinda musi wa5, 6 na 7 October. Saka ruzhinji rune ruvimbo rwokuti musi uyu kana nyaya yapinda kukoti, zvimwe koti ichauya nezvimwe zviri nani zvichaita kuti vasadzingwa pamabasa avo.
Chii chamunoyambira avo vasina kukwanisa kugadzirisa maZSP mapepa avo aya pari zvino?
Chatinoyambira ndechekuti vanhu vagadzirire kuti chero chii chinogona kuitika. Tiri kufungawo kuti pamwe pamakoti pari kuenda kukota apa, koti ingagonawo kutiwanirawo kuti aiwa hurumende haina kuzvifambisa nenzira yakanaka. Asi tinoyambira vanhu kuti vagare vakagadzirirawo vachigadzirisa zvinhu zvavo, especially kusvikira kuti patinopera gore apo, vane mari dzavo chero chii chavanenge vachida vagone kuti vadziaplayire vadziwane. Nekuti zvinogona kungoti pakupera kwegore vanhu vese vadzingwe muno.
Pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kukumbira kuti hurumende yeZimbabwe ibatsirewo nezvinhu zvakadai semabhazi kana zvinhu zvikasafamba zvakanaka vachida kudzokera kumusha. Munoona sei izvi?
Chinenge chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti hurumende yeZimbabwe ibatsirire not nemuromo chete zvekungotaura, asi kuti ibatsire vanhu pakuwana mabhazi uye ibatsire vanhu kuti vasina misha nenzvimbo dzokugara vapiwe nzvimbo dzekugara kana zvisvika kuZimbabwe. Nekuti vamwe vakabva vari vadiki zvokuti havana pamusha pekugara, vanotoda nzvimbo kuti vabatsiwe vasvike pachigara papachinguva chishoma chavanenge vachigadzira kuti vavakewo musha. Tingazvifarira chaizvo.
Imi muri kutaurana here nehurumende yeZimbabwe panyaya iyi?
Hongu, takatombotaura nehurumende. Tichatakazwa nekuti hurumende haina mari yekuti igone kuti iite zvinhu izvozvo kuti ibatsire iZimbabwe panyaya dzemabhazi, asi kuti pakutaura aiwa zvese zvasapoti yainenge ichida kana kusangana nevanhu inogona kuita, asi dambudziko imari.
Kana munhu aine mari iri kumabhanga nezvimwe zvakadaro, zvinofamba sei kana vachinge vadzingwa vasina kuitora?
Kana munhu ane mari iri kubhengi anoiwana, chero munhu kana munhu ane zvinhu zvake, imari yake kana propati yake, kana varamba kumupa. Tinokurudzira vanhu kuti vatiudze, nekuti hapana munhu anotenderwa kuti adzirwe mari yake yaakashandira nekuti adzingwa munyika muno, iyanga arimo munyika zviri pamutemo.
Vanenge vari kuda kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu vanokuwana ipapi?
Vanotiwana muJohannesburg, asi nhamba yavanogona kutiwana pairi South Africa 081 460 6572, kana kuti paemail inoti legal@africandiasporic.org.